Assalomu alaykum azizlar. Ayol farzand ko'rishga tayyorgarlik ko'rar ekan, bu davrda o'zini hamda tug'ilajak farzandini ehtiyot qilish kerak. Homiladorlik davrida rivojlanadigan asoratlarning aksariyat qismi to'g'ri tayyorgarlik ko'rish bilan to'xtatish mumkinligi isbotlangan. Ayniqsa, yetishmayotgan vitaminlarni to'ldirish, ko'rikdan o'tish, ehtimoli bo'lgan kasallikka, holatga, o'ziga yuqtirganlikka tashxis qo'yish va ularni tuzatishlarini aytib o'tish mumkin. Zararli ta'sirlar oldindan aniqlansa, ular butkul yo'qolishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, qizilchaga qarshi immunitetning yo'qligini aytish mumkin. Bitta emlash orqali ushbu muammo haqida unutish mumkin. Homiladorlik vaqtida ham ushbu dard haqida umuman eslamasligingiz mumkin. Faqat emlashdan so'ng homilador bo'lishdan avval 3 oy saqlanish kerakligini aytib o'tishni istardim. Aks holda 9 oy stressda doimiy tahlil, xudo asrasin, 50% holatda homila nuqsonli bo'lishi ehtimoli bor va bunday holatda shifokorlar homilani olib tashlashni tavsiya etadilar. Homiladorlikka tayyorlanayotgan vaqtda 150 mg kaliy yodid, homiladorlik vaqtida esa 200 mg kaliy yodid qabul qilish homilador ayol va chaqaloqning yod tanqisligi kasalligiga muammosining yechimi bo'ladi. Shuningdek, aqliy zaiflikning oldini oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 20 million kishi yod tanqisligi sababli aqliy zaif bo'lib, bunday holatni oldini olish mumkin bo'lgan vaziyatlardan biridir. Qalqonsimon bezning faoliyati pasayishini o'z vaqtida kerakli miqdorda gormon qabul qilish bilan oson hal qilish mumkin. Bu shuningdek yashirin, surunkali, oldin tashxis qo'yilmagan infeksiyalarga ham tegishli. Shamollash jarayonini davolash aksariyat hollarda sabab bo'ladigan chala tug'ilish va homiladorlikning infeksiyaviy asoratining oldini olish imkonini beradi. Butkul hal qilib bo'lmaydigan holatlar bor, lekin ularga homiladorlikgacha tashxis qo'yish yordamida davolovchi shifokor ehtimoli mavjud asoratlarni oldindan aytib berish, ularga tayyor turish va o'z vaqtida ularni tuzatish choralarini ko'rish imkonini beradi. Ayolning aynan shunday yo'l tutishi, ya'ni homilador bo'lmasdan avval dori-darmonlarni qabul qilishi bilan homiladorlik davrida jiddiy muammolar oldini oladi. Ba'zan ayollar ko'rikdan o'tishni xohlamaydilar. Buni ularni hech narsa bezovta qilmayotgani, o'zlarini yaxshi his qilayotganlari bilan izohlaydilar. Ammo yomon taraf ham shundaki, homilador bo'lmasdan avval ayol o'zini yaxshi his qiladi. Uni ko'p narsa bezovta qilmaydi. Lekin aynan homiladorlik davrida asoratlarning ko'p qismi yuzaga chiqadi. Bu davrda vitamin qabul qilish albatta muhim, lekin homila rivojlanishining dastlabki eng zarur haftalarida bu moddalar yetishmagan bo'lsa, keyinchalik ularni qabul qilish orqali rivojlangan asoratni chetlashtirishga yordam bermaydi. Davolanish doim kasallikning oldini olishdan orqada qoladi. Hali mavjud bo'lmagan kasalliklarning oldini olish juda oson. Agar unga jiddiy e'tibor berilsa, haqiqatan ham ularga uchramaslik mumkin. Mavjud asoratni davolash doim kechikadi. Uning rivojlanish mexanizmi orqada qoladi. Kasallikni davolash qiyin, lekin oldini olish oson. Shifokorlar allaqachon kasallikning oldini olish osonroq ekanini tushungan. Bu nisbatan sezilarli yaxshi natijalarga olib keladi va bu nisbatan osonroqdir. Shunday ekan, homiladorlikgacha va homiladorlik davrida ham o'zingizni himoya qiling va sog'lom hayot tarziga amal qiling.